VOA 1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni njema kabisa, ikiwa ni tarehe mosi Agosti mwaka wa 2024, ambapo hapa studio tumechangamka vilivyo tukileta VOA Express. Nalo jina langu Harrison Kamau,
moja kwa moja nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari, nikiwa hapa studio saa 3:30 za asubuhi mjini Washington, 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Moja kwa moja tunawaletea yale yaliyojiri hii leo. Msikilizaji, michuano ya Olympic inaendelea kule Paris, Ufaransa. Hali namna gani? Michezo inaendelea kupamba moto. Tutawapa yale ambayo yametamba, bila kusahau katika mada yetu ya barazani tutaangalia huko huko kwa michezo ya Olympic, ushirikishwaji uko vipi. Lakini Kamau, hebu niambie, mambo yako vipi kwa upande wako?
Mambo yako vizuri, ni kwamba kuna matumaini mapya kabisa nchini Kenya kwa miongoni mwa vijana, baada ya rais kusema leo kwamba kufikia mwezi ujao Sunday,
naam,
Septemba, vijana mara moja watanyanyuka na kuondoka kule Ujerumani kupata ajira, na sio ajira tu, ni ajira za kitaalam. Kwa hivyo vijana pale wajiandae kupitia programu inayojulikana kama kazi majuu.
Kazi majuu.
Majuu, majuu ni ngambo,
yani ni jina la mji kule. Ukienda majuu, unakwambia ukienda Ulaya, ukienda wapi, Marekani, unaita majuu.
Majuu, sasa program. Sasa utasikia baadhi ya vijana wanasema
kama mambo yako vipi.
Ni kuna yanavuma na kutanda kwenye mitandao ya kijamii, kuna barazani, swali la leo, na habari za kimataifa, na vile vile kama ilivyo kawaida, VOA Express haikwendi bila muziki.
Haiendi bila muziki kaka. Lazima upate ngoma, wanasema ngoma za muziki mbalimbali zitarindima kwenye VOA Express ya moja kwa moja. Basi na vile vile, msikilizaji, wewe pia maoni yako yatasikilizwa kwenye Facebook pale, ukisema leo sema vile, tutaangalia na ujiri na kutamba kwenye mitandao ya kijamii. Usisahau hayo yatakuwa pia yakirindima. Lakini vile vile kama leo ni siku ya Alhamisi, mambo ya burudani tutayamulika hayo pia, sio
kabisa kabisa, kama ilivyo ada. Na kwanza ukiniruhusu tu, nitaingia nchini Kenya, ambapo mapema leo au awali leo Rais William Ruto amefunga kikao ambacho kilikuwa kinaadhimisha miaka 100 tangu kubuniwa kwa vyuo vya ufundi nchini Kenya mwaka 1924. Na wakati akizungumza, amesema kwamba kuna matumaini makubwa kwa vijana wa vyuo vikuu na pia wale waliofuzu kutoka vyuo hivyo vya kiufundi kupata ajira katika mataifa nje. Na wakati huo akitaja Ujerumani, akisema kwamba mwaka uliopita walifanya mkataba na Ujerumani wa kutoa ajira kwa vijana wenye taaluma na pia waliosomea mambo maalum nchini Ujerumani, akisema kwamba kule kuna nafasi, maelfu ya nafasi kwa vijana. Basi kufuatia hilo, kwa sababu limekuwa ni jambo ambalo limekuwa likizungumziwa katika mikutano ya awali, lakini leo amezungumza mwenyewe na kusema kwamba ifikapo Septemba, mwezi ujao, basi safari zinaanza mara moja, vijana wananyanyuka na kuondoka
Septemba zitaanza
Ujerumani. Basi hapa ninaye Calvin Osiemo, ambaye ni kijana yuko nchini Kenya, yeye pia ni mmoja wa vijana ambaye amefuzu na anatafuta pia ajira. Na kwa hivyo ningetaka kusikia, Osiemo, kwako wewe unaoneleaje matamshi ya rais awali leo, na kama kijana matumaini yako yako vipi? Karibu sana Osiemo.
Asante sana. Kwanza kabisa ni kusema programu hii ambayo imekuwa ikizinduliwa na serikali ya Kenya chini ya uongozi wake Ruto, tunaweza sema ni jambo mzuri, kwa sababu ukiangalia saa hii wakati wa ajira inakaa hapa Kenya, vijana wengi hawana ajira, na nadhani yale mambo ambayo wanazingatia kwanza kabla ya kuenda pale Ujerumani, unafaa kuwa umesomea kozi fulani ama at least uko na skill fulani, ambapo ukienda pale unapata hiyo kazi, na mambo kama ya passport na mambo ya immigration ambayo nadhani serikali itashughulikia mambo mengine. Lakini nadhani kwangu, kwa upande wangu, nadhani ni jambo zuri sana, ila changamoto tu ni moja, ni kwamba hizi opportunities kwa sana huwa hazifikii wale ambao wanastahili. Ukiangalia kwamba kama ni pale mashinani, vijana anaweza kuwa kwa na skill, amesoma kama sasa leo tulikuwa tunasherehekea miaka 100 ya TVET, ambao ni taasisi zile ambazo zinafunza vijana mambo ya hizi kazi za technical. Ukiangalia kwamba vijana pale mashinani, yeye hafikiwi na huu ujumbe kwamba kuna kazi fulani ambazo zimepatikana katika nchi ya nchi. ukiangalia kuna ile platform ama portal ya National Employment Authority ambapo hizi kazi zinafaa kupostiwa, lakini ninauhakika kwamba mtu ukiangalia pale hautapata hizi kazi. So zinasukumiwa wale ambao wana kama kuna kujuana, ni hivi ile tunasema ni connection, you have to know someone who knows someone ili uweze kupata hizo kazi. Na nadhani hiyo inaleta changamoto kwa wale ambao wanafaa kuzipata hawazipati, zinaendea kwa wale wachache ambao huenda labda wanajuana na wale ambao wanakatisha zile ofisi.
Kumekuwa na hadi nyingi wakati ambao umepita kutokana na ajira za nchi za nje. Je, unafikiri kwamba nyingi zinatimizwa katika siku za nyuma, tukiachana na ahadi hizi za mwezi ujao? Siku za nyuma ahadi nyingine zimekuwa zikitimizwa?
Kusema kweli ni kwamba hii serikali tunavyoiona sisi, especially mimi kama kijana, imekuwa ni serikali ya kutenga bila kutenda. Ni serikali ambayo inatoa ahadi nyingi, lakini ukiangalia upande wa matendo ama kutimiza zile ahadi ambazo wanasema, inakuwa ni vigumu wao kuziafikia kuhakikisha kwamba zimetendeka. Kwa hivyo hata hii kazi za kuuza huko nje, kwa katika wale ambao najua, wale marafiki zangu ama wale watu ambao najua, hakuna hata mmoja ambaye anaweza kukwambia kwamba huyu ametoka hapa nchini Kenya akaenda akapata hizo ajira huko nje. So swali ni je, hizi ajira ambazo zinasemekana ni kama tu kuongea kwa mdomo, lakini vitendo, tumekuwa tukiambiwa kwamba kuna kazi sijui milioni ngapi zimetengenezwa, lakini hapa ukikuja hapa nchini utajiuliza kwa nini vijana wanaandamana. Ni kwa sababu ya hao machungu ambapo serikali inatoa ahadi ambazo hawazitimizi. Hizo kazi tunafaa kuona at least katika ile circle yetu hapa, unafaa kujua kwamba mtu fulani na fulani amepata hii kazi ama hii kazi imeadvertisiwa mahali fulani na fulani, fulani ameapply na ameweza kuipata.
Aha. Umesikia Sande usiemo anavyosema. Anasema kazi na ajira zinasemekana kweli zinapatikana, lakini ukiangalia miongoni mwa rafiki zako hauoni hata mmoja aliondoka.
Na kwa unajiuliza ni vipi?
Ni kina nani hao wanaopata ajira? Lakini tunatumai kwamba ifikapo basi Septemba vijana hao wataondoka na kuelekea Ujerumani, tukiwatakia kila laheri. Ni VOA Express. Jiji kuu la Marekani Washington DC, na muona Loy Kid wakiwa naye Maud Elka wanasema Hennessy.
Mambo ya Hennessy haya. Haya, pata vitu msikilizaji. Mambo ya Hennessy hayo, kama si wengine hao ni Loy Kid huyo akiwa naye Maud Elka. Mambo ni mazito kweli kweli kwenye View Express, ama sio kama huko?
Safi sana. Sasa nafikiri tuelekeze kule Paris, mambo mazito yanaendelea kule kwenye Olimpiki.
Mambo ni mazito sana kama mambo ni mazito kweli kweli. Kama unaviona michuano inaendelea, timu zinazidi kupamba moto katika maeneo mbali mbali. Kama mechi ambayo ilikuwa inaangaliwa kwa hamu sana, kama wewe mwenyewe unafahamu, ni mechi ya basketball, mpira wa kikapu, ambapo timu ya taifa ya Marekani ilikuwa inakwana na Sudani Kusini. Ama kwa hakika vijana wa Sudani Kusini wengi walikuwa wakiwaangalia kule Afrika kutegemea kwamba watafanya kitu, maana kwenye mechi ya kwanza majaribio ile ya kirafiki walishindwa kwa pointi moja tu na Marekani. Lakini mechi ya jana, mechi ilikuwa ni kali kweli kweli, ambapo Sudani Kusini walijikuta wakianguka kwa pointi ngapi? Marekani walipiga pointi 103 dhidi ya 86 za Sudani Kusini.
Wamejitahidi sana.
Wamejitahidi vijana wa Sudani Kusini kwa kusema kweli, kwa sababu hata Kevin Durant, mmoja wa wataalamu wakali wa basketball hapa Marekani, alisifu kusema kwamba hawa jamaa anawaheshimu kwa mchezo ambao wameuonyesha. Ukiangalia kule Sudani Kusini, kama hata viwanja vya basket viko wapi au vingapi vimejengwa? Ni hao wachezaji wenyewe ambao wanacheza nje ya nchi, ambao wanajituma kwenda kusaidia nyumbani na kujenga viwanja vya basketball. Lakini vile vile mchezaji Royal Ivy ndio mmoja mchezaji ambaye alikuwa akisaidia timu ya Sudani Kusini kujaribu kupambana kweli kweli katika mechi hiyo kali ambayo wengi walikuwa kifuatilia. Kama ulivyoona mwanzoni kabisa, walianza Sudani Kusini kwa kuongoza kwa pointi chache, lakini baadaye Marekani wakaja juu na kuweka nguvu zao zote. LeBron James, mchezaji Adebayo ambaye jana alitamba kweli kweli, amepachika pointi 18. Huku Derek White na LeBron James wakaweka pointi 22. Yaani ukiangalia kwamba kama timu ya taifa ya Marekani ileta wachezaji wake wote wakali na wakacheza kwa nguvu zao zote, wakionyesha kabisa kwamba hapa wanacheza na timu ambayo wanaiheshimu, hawachezi na timu yoyote ndogo. Kwa kuonekana hivyo basi, waliweza kuhakikisha wanatumia uzoefu wao, uwezo wao na kutoka na ushindi. Ama kwa hakika Sudani Kusini pamoja na kupoteza mechi hii, lakini bado wanasema kwamba wameonyesha kwamba wana uwezo wa kucheza. Vile vile kwenye timu nyingine ya Serbia ilipata ushindi dhidi ya Puerto Rico 107-66. Kama unakumbuka, Sudani waliwashinda pia Puerto Rico katika mechi yao ya kwanza. Kwa hiyo kamao, hiyo ni moja ya mechi ambazo zimekuwa kizungumza sana na kutamba kweli kweli katika maeneo mbalimbali. Lakini vile vile haikuishia hapo kamao, michuano ya Olympic. Mechi zimekuwa ni nyingi sana kwa upande wa wanaume. Hasa soka, Marekani imeingia finali, robo finali baada ya miaka 24. Na sasa basi wanakutana na miamba ya Afrika, vijana wa nani? Simba wa Atlas, Morocco, siku ya Ijumaa. Hapo patakuwa na moto.
Moto utakuwa ni jasho. Moto utakuwa kweli, kutakuwa na kivumbi.
Kutakuwa na kivumbi na jasho.
Na Sunday, unajua ni vizuri pia kufahamu kwamba michezo hii hapo endelea, ni mataifa yapi tayari yamejitokeza kama anaoongoza kwa upande wa
medali.
Na sasa hivi tunapozungumza kwa wingi wa medali ni Marekani. Marekani ina medali, jumla ya medali 31. Lakini tukifika upande wa dhahabu, China inaongoza ikiwa na dhahabu 100, ikifuatiwa na Ufaransa, kisha Japan, Australia na Marekani, na vile vile Korea Kusini, bila kusahau Uingereza. Hao ndio mataifa ambayo sasa yameshamili kabisa akiwa pale katika laini ya juu.
Lakini kwa kuna mashindano mawili hapa kama ya dhahabu,
ya dhahabu na
lakini
ujumla,
medali kwa jumla.
Ya, kwa jumla.
Sasa jumla ni Marekani.
Marekani iko juu zaidi.
Lakini kwa dhahabu peke yake ndio
ni China. Na pia nchi ambayo imejitahidi sana kwa ujumla, kwa jumla ya ni Ufaransa. Ufaransa tayari na 26 ikifuata Marekani na kwa 31. Timu ambayo pia imeshamili sana ni Uingereza ikiwa na jumla ya 20. Kuna Australia. Kwa hivyo hao ndio mataifa ya kutazama kadri michezo inavyoendelea.
Bila shaka. Na vile vile kama unavyosema, michezo hii inavyoendelea, tunatarajia robo finali za upande wa tennis ambako zitaendelea hii leo baadaye mchana. Muchova na Noskova watakumbana na Si na Chao, wakati huu ni upande wa wanawake. Na leo vile vile katika hizi tennis za wanawake, Swiatek ametoka na ushindi dhidi ya Zheng wa China, wakati Andy Shmedlova atapambana na Divekic. Hii ni michezo ambayo itafanyika ya nusu finali kwa upande wa tennis wa wanawake. Lakini vile vile kama si hapo tu, kuna mengi ambayo yanasubiriwa. Ukiacha hizi tennis, kuna hii michezo ya basketball, kuna michezo ya volleyball kwenye maji kule, ambapo tunaona Marekani na Brazil wanachuana vikali kweli kweli hivi sasa. Na mengi yanayo yanakuja. Wana michezo wengine wa Afrika kama watacheza kesho Ijumaa. Kutakuwa na michezo ambayo tutaizungumza kesho Ijumaa. Na riadha bado inasubiriwa sana
tena kwa barani ya Afrika. Hapo Afrika itaanza sasa,
itaanza kuonyesha moto wake.
Lakini kufikia sasa, hongera kwa Misri na Tunisia, pia wameingia kwenye orodha ya medali kufikia sasa.
Kazi nzuri sana kwa hizo nchi za Afrika, za Misri na Tunisia. Lakini bebe, kwa upande mwingine wa Tanzania, wana wachezaji wao ambao wanatarajiwa watakuja. Sofia Latifu, yeye anaogelea freestyle, ataogea Agosti 3. Hali kadhalika wakimbiaji Alphonse Felix na Gabriel Gaye, wao Agosti 11. Kwa tuendelee kusubiri, tutawapa taarifa.
Naam. Basi sasa tupate habari za kimataifa. Polisi chini Nigeria wametumia gesi ya kutoa machozi kutawanya umati wa andamanaji katika mji mkuu Abuja leo Alhamisi, wakati mamia ya watu wakiandamana dhidi ya kuongezeka kwa gharama ya maisha na masuala ya utawala katika taifa hilo lenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika. Kwa mujibu wa mashahidi, waandamanaji wamekusanyika katika miji mbalimbali nchini humo kupaza sauti zao kwamba hawaridhishwi kamwe na mageuzi ya serikali, ambapo wanadai hali hiyo imezidi kuwa mbaya na kusababisha mzozo wa gharama ya maisha. Mamlaka imewapeleka wana usalama wenye silaha kwenye eneo katika jitihada za kuzuia vurugu kuendelea nchini humo.
Na Iran imefanya mazishi leo Alhamisi ya kiongozi wa kisiasa wa Hamas Ismail Haniyeh, ambaye mauaji yake mjini Tehran yameongeza hofu ya kuzuka kwa mzozo wa kikanda. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alihudhuria mazishi hayo pamoja na rais mpya wa Iran Masoud Pezeshkian. Haniyeh alikuwa mjini Tehran kwa ajili ya kuapishwa kwa Pezeshkian, na Hamas imesema Haniyeh atazikwa Ijumaa nchini Qatar, ambako makazi yake yapo huko. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken hakuzungumzia moja kwa moja shambulio hilo siku ya Alhamisi wakati alipotembelea Mongolia, lakini aitoa wito wa utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati.
Bangladesh imepiga marufuku chama cha Jamaat el Islami tawi lake na wanafunzi na matawi mengine wa shirika, na kukitaja chama hicho kama taasisi ya wapiganaji na kigaidi, kama sehemu ya msako wa nchi nzima kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya vurugu yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 200 na maelfu wengine kujeruhiwa. Waziri mkuu wa taifa hilo Sheikh Hasina na washirika wake wa kisiasa wanalaumu Jamaat el Islami tawi lake la wanafunzi wa Islami Chatra Sibir na matawi mengine wa shirika kwa kuchochea vurugu wakati wa maandamano ya wanafunzi hivi karibuni juu ya mfumo wa upendeleo wa kazi za serikali. Katika waraka rasmi ulioonekana na shirika la habari la AP, wizara ya mambo ya ndani ya Bangladesh imesema leo kuwa marufuku hiyo iliwekwa chini ya sheria ya kupambana na ugaidi.
Na Ukraine imesema Alhamisi leo kuwa ulinzi wake wa anga ulitungua ndege saba za Russia zisizokuwa na rubani, ambao zilenga maeneo ya kati na mashariki mwa Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine limesema kuwa mashambulizi hayo yalifanyika katika mikoa ya Kiev, Dnipropetrovsk, Kherson na Poltava. Katika mkoa wa Kharkiv, kaskazini mashariki mwa Ukraine, Governor Ole Sbinubov alisema makombora ya Russia yaliua mtu mmoja na kuharibu nyumba, wakati shambulio la kombora lilijeruhi mtu mmoja. Yeah.
nakesha anokoe kabla sijawa malaya nalewa nakesha mimi anokoe kabla sijawa
Mario wakiwa na Rivani pale anasema nisamehe. Nakwambia ngoma kali sana, imepangiliwa kweli kweli.
Imekangiliwa sio mchezo kama ni hata ni hatari hasa hasa kabisa. Kitu hicho chake Rivani huyo msikilizaji au wenyewe wanamuita Vani Boy akiwa naye Mario na kile chao nisamehe. Kitu kimetulia kabisa hicho kama safi kweli kweli. Namuona kama anatikisika kinamgusa mpaka ndani ya roho ama sio kama huo. Si mchezo kabisa.
Aya basi, mara moja tunaelekea kwenye barazani ambapo tuliuliza kuuawa kwa kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh kunaweza kuathiri mchakato wa kutafuta suluhu kwenye mzozo wa vita vya Israeli na Hamas. Naona maoni ni mengi, ni mengi kweli yameingia,
lakini tunasoma yatakayoweza kwa muda huu uliopo. Bila shaka nikupe basi nafasi kama uanze kwa pande wako.
Namuona Southern BM anasema kifo hicho kinaweza kusababisha vita kubwa, kwa sababu angekuwa kwa upande wa kutafuta suluhu la kudumu, na hapo ndio nimeona uongozi wa NATO hukutaka amani patikane hapo, kwa sababu ungengoja ili waone kwamba suluhu limepatikana.
Bila shaka. Haya, mimi namuona mwingine, huyu anaitwa Abu Ayman. Anasema hiyo ni sababu inatoka na mzozo, watapiga popote, hizi habari ni hatari sana kwamba wataendelea kushambuliwa.
Didia Sahani wa hodari huyu anasema yuko Lubero, Kivu Kaskazini, DRC. Anasema kuendelea kuuana sio suluhu, vile Israel imeua kiongozi wa Hamas nao vile vile watapenda walipize kisasi, ndio maana Umoja wa Mataifa ungeingilia kati ili vita hivyo visitishwe mapema iwezekanavyo, sababu watu wanaendelea kufa.
Shukuru Musai yuko Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pale. Anasema kwa upande wake maji yakishomagika hayawezi kuzoleka. Anasema pole kwa familia ya Ismail. Dunia ndio hivyo, hakuna atakayebaki hata mmoja.
Jai Mwadhi Mwadhi hajasema yuko wapi, lakini anasema tangu mwanzoni walisema wangemuua. Kuanzisha vita usivyoviweza, basi matokeo yao yake ndio hayo.
Bila shaka kama unamwona pia huyu Jeremy Wangaya. Anasema huu ni mzozo, na kuwa kiongozi huyo mimi naona itazidisha mzozo kati ya Israel na Hamas, kwani kundi la Hamas litataka kulipiza kisasi. Shukran sana basi wote mliojibu. Kuna Henry Katini, Noah Msuya, Eliud Nyongesa, Musili Mzee na wengine wengi, asanteni sana. Endelea na huo mjadala kwenye Facebook kwa sababu haujaisha, au sio? Kama waendelee kutoa maoni.
Hakika hakika. Naye namuona hapa Zuchu akiwa na Diamond, wanasema mtasubiri sana
kama au, lakini ndio hivyo, express bila muziki hujasukuma gurudumu. Tupate vitu, msikilizaji, mambo hayo.
Oh, kiranga chote ni koma.
chuo wakiwa na Diamond wanasema mtasubiri, na mambo yanaenda taratibu sana ndani ya VOA Express. Hivyo ndio hali ilivyo, tukianza mwezi mwema kabisa, mwezi mpya, mwezi wa Agosti. Mwaka unakimbia kweli kweli, unajua tumeingia robo ya mwisho tena ya mwaka,
unakimbia kwa spidi ya hali ya juu,
haieleweki, mambo yanakwenda haraka mno no. Lakini ndio hivyo tu, sisi tunakaribisha msimu wa sikukuu, ndio tunasubiri sana. Japo pia baridi nayo itatuandama, tutatuandama. Lakini kwa sasa tufurahie joto. Haya basi, mara moja leo ikiwa siku ya Alhamisi, kama ilivyo kawaida ni kwamba tunakuwa na mambo ya burudani na mtaalamu mwenyewe sio mwingine, ni tulie naye hapa Sande Shomari. Mwaga vitu vizito vizito. Kuna nini?
Asante sana Harrison Kamau. Basi moja kwa moja katika masuala ya burudani, kama wewe unamfahamu Shakira
kabisa.
Mwanamuziki tajika huyu, kama mjana anavyosema, tajika wa hali ya juu, mkongo, mwenye uwezo wa kucheza, mwenye uwezo wa kuimba, si mwingine kutoka kule Colombia. Ametajwa kwamba ni mwanamuziki wa Kilatina anayeongoza kwa kupata rekodi nyingi za Guinness za dunia, akiwa jumla ya rekodi kwa mwaka huu 2024 zikiwa zimetamba kweli kweli. Lakini kwa ujumla yeye anashika nafasi ya tatu duniani kwa kufuata kumfuatia Adele ambaye anashika rekodi ya namba 44 na Taylor Swift akiwa juu kabisa akiwa rekodi 118. Sasa mafanikio ya Shakira yanakuja baada ya kupata rekodi 14 kati ya 21 za Guinness kutokana na mafanikio makubwa ya wimbo wake wa single. Unaujua wimbo wake wa single BZRP volume 53 ambaye ametoa akishirikiana DJ Bizarrap, huyu DJ wa Argentina. Kama wimbo huu umekuwa wimbo wa Kilatini uliotazamwa zaidi kwenye YouTube ndani ya saa 24 kuliko mwingine wote, na pia wimbo wa Kilatini wenye kasi zaidi kufikisha maoni milioni 100 kwenye YouTube. Kama sio mambo ya mchezo. Sasa basi, wimbo huu wa Kilatini uliangalia zaidi pia kwenye Spotify ndani ya wiki moja, ukiwa unatamba kuliko nyimbo zingine. Hizi ni baadhi tu ya sifa ambazo wimbo huu pekee umempatia sifa bibie Shakira, dada wa Kilatini. Hongera Shakira. Kwingineko, kama ukitoka huko unakuja kwa mwigizaji Matt Damon. Unamjua Matt Damon wewe? Matt Damon amezaliwa Boston. Kule kama ambako uliishi kwa muda mrefu, unajua sio?
Sana.
Ni kwao kule Boston. Sasa basi, Matt Damon akiwa na rafiki yake Casey Affleck wamerudi kwenye nyumba yao kule walikotokea kwenye mizizi yao zamani kwa ajili ya filamu yao mpya The Instigators. Damon alisema wamevutiwa na vichekesho, kwa hiyo wakajipanga kutengeneza filamu ya vichekesho ambayo inachekesha sana na pia kwenye maeneo mazuri ya mji wa Boston. Sasa hao wakiwa ni marafiki tangu utotoni, wataonyesha ile onyesho lao la kwanza, litaruka kwenye jukwaa la Apple TV Plus mjini New York. Imesharuka wiki hii mjini New York kwa mara ya kwanza. Lakini vile vile Affleck na Damon wameshirikiana kama nani? Kama washiriki wasiotajwa kwenye filamu hizi ambayo inaonekana kama kiasi fulani ina ujambazi. Ehe, akiwa na Casey Affleck. Wameshirikiana pamoja kutengeneza hii kitu. Na ni hadithi tu kama au ya mpango wa ujambazi. Alafu Matt Damon akawa kama baba alikata tamaa, na mwenzake alicheza kama mtu mwingine ambaye ni mfungwa wa zamani, huyu Casey Affleck.
Safi sana. Na sijui kama una taarifa kwamba Cardi B tena na Offset mambo yamekwenda mrama, kwa sababu Cardi B tena amewasilisha ombi la talaka hapo jana. Anasema sasa mambo yamekwenda vibaya. Anasema Offset mengi ameyafanya, amezidi. Nafikiri ana kidemu mahali
au kuna kitu kinaendelea pembeni.
Inaendelea.
Wengine waita nyumba ndogo.
Lakini sasa Cardi B amesema
au wengine kwa Kenya wasa mpango wa kando.
Cardi B amesema no way.
Sikubali.
No way. Mambo yamekuwa hivyo.
Haya ndio hivyo. Mambo ni mengi lakini muda ni mchache, msikilizaji. Kutoka hapa View Express, langu jina ni Sunday Shomari. Upande wa pili namuona Aida Isa. Hali kadhalika ameshikia mzee wa kazi Harrison Kamau. Tunawasindikiza basi, tunawaga na kibao chake hicho Rayvanny akiwa na Mario, wanakuambia nisamehe, na tuonane kwenye vipindi vingine. Kwa heri kwa sasa.
Siwezi kuishi bila yeye.